Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sedmicu na izmaku obilježili su teroristički napad u Manchesteru u kojem su poginule 22 osobe, najviše tinejdžera.
Ovo je najužasniji osjećaj koji sam ikad imala. Ne možete doći do svog djeteta, naći je, ne znate da li je mrtva ili živa i ne znam kako ljudi to mogu raditi nevinoj djeci.
And I don't know how people can do this to innocent children.
Sastanak premijera Balkana sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini.
Ovo je više evropski pokušaj da se nastavi sa podsticanjem ovih zemalja da razmišljaju u evropskom, a ne u neevropskom pravcu, bez obzira da li je to Rusija ili Kijeva.
Summit NATO-a u Briselu kojem je prisustvovao i američki predsjednik Donald Trump.
Dogovorit ćemo se da NATO bude dio međunarodne koalicije. Time šaljemo snažnu političku poruku da smo odlučni nastaviti borbu protiv terorizma. No, to ne znači da će NATO sudjelovati u borbenim operacijama.
No prije najavljenih sadržaja poslušajte najnovije vijesti za 27. maj 2017. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U okolini Prijedora jutro se dogodilo dvostruko ubistvo. Prema nezvaničnim informacijama ubijeni su muška i ženska osoba, a počinilac se sam predao policiji. U Sarajevu je odata počast poginulim prije 25 godina u ulici Ferhadija, nekadašnja ulica Vase Miskina, gdje je u redu za hljeb od granate smrtno stradalo 26, a teže i lakše ranjeno 108 građana. U požaru koji je sinoć izbio na kući u tuzlanskom naselju Bukinje smrtno je stradala 86-godišnja starica, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Policija Kosova uhapsila je 4 osobe za koje se sumnja da su pripadnici organizacije Oko naroda, koju kosovske vlasti smatraju kriminalnom, potvrdili su zvaničnici vlade Kosova. Oni se sumnjiče da su pripremali teroristička ili krivična djela protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Kosova. U samoubilačkom napadu automobilom bombom na konvoj pripadnika snaga bezbjednosti na istoku Afganistana poginulo je najmanje 18 ljudi. Meta napada bili su stražari koji su obezbjeđivali američke snage u provinciji Host, međutim najveći broj žrtava bili su civili. Broj poginulih u napadu naoružanih ljudi na autobus koji je prevozio hrišćanske kopte do manastira južno od Kaira porastao je na 29, saopštile su egipatske vlasti. IDIL je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Štrajk više od 1500 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima započet 17. aprila okončan je prošle noći nakon što je Izrael postigao dogovor sa palestinskom upravom i Crvenim krstom oko prava na posjete zatvorenicima. Američki predsjednik Donald Trump i dalje odbija da podrži Pariški sporazum o borbi protiv klimatskih promjena iz 2015. godine, ne prihvatajući uvjeravanja ostalih lidera grupe najrazvijenijih zemalja G7 koji su se okupili u petak na Siciliji, saopštio italijanski premijer Paolo Gentiloni. Postignuta je međutim saglasnost oko drugih pitanja kao što su Sirija, Libija i borba protiv terorizma, rekao je Gentiloni u Taorminu gdje su se sastali lideri grupe G7, prenosi Reuters. Bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Zbignjev Bžežinski, poznat po svojim beskompromisnim stavovima u vanjskoj politici, umro je u dobi od 89 godina, objavila je njegova porodica. Bžežinski, sin poljskog diplomate, bio je saveznik za nacionalnu sigurnost tokom predsjedništva Jimmya Cartera. Bio je jedna od ključnih ličnosti američke vanjske politike tokom nekoliko velikih međunarodnih kriza u tom razdoblju, iranske revolucije kojom je svrgnut šah, talačke krize u američkoj ambasadi u Teheranu te sovjetske invazije na Afganistan. Broj stradalih u poplavama i klizištima u Šri Lanki povećan je na 100, a 99 osoba se vode kao nestale, dok sigurnosne snage i građani nastavljaju spasilačke operacije, saopštile su vlasti. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme sa povremenim sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom do 24 stepena.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmica je počela stravičnim terorističkim činom u Manchesteru kada je 23-godišnjak aktivirao eksploziv na jednom koncertu i ubio 22 osobe, uglavnom tinejdžere. Izvještaj pripremila Biljana Jovićević.
Dominantna meta ovog napada za koji se pretpostavlja da ga je izveo usamljeni bombaš samoubica su bili mladi. Obožavatelji američke pop zvijezde Ariane Grande uglavnom su djeca i tinejdžeri. Cora Long je bila na koncertu sa svojom 10-godišnjom čerkom Robin.
U šoku je i prestravljena. Plaši se da kogod je ovo uradio može doći kući ili u njenu školu. Užasavajuće je da ona sa samo 10 godina svjedoči ovako nečemu. Užasno je. Ona samo plače i pita se zašto se ovo dešava ljudima, zašto se stalno ponavlja. Ljudi koji ovo rade su bolesne kukavice.
Neki od roditelja poput Charlotte Campbell, čija je kćer Olivia, 15-godišnjakinja, bila na koncertu sa svojim drugom Adamom i dalje traže svoju djecu.
Ovo je najužasniji osjećaj koji sam ikad imala. Ne možete doći do svog djeteta, naći je, ne znate da li je mrtva ili živa i ne znam kako ljudi to mogu raditi nevinoj djeci.
Povrijeđeni u napadu, njih 59 su raspoređeni u 8 bolnica. Na britanskim službama nakon prve reakcije pružanja pomoći stradalima i ostalima koji su se zatekli na mjestu napada, ostaje da utvrde kako se dogodio. Šef policije Manchestera Ian Hopkins je rano ujutro utorak rekao:
ovo tretiramo kao teroristički incident i vjerujemo u ovoj fazi da ga izveo jedan čovjek.
Britanska premijerka Theresa May ispred Downing Streeta je rekla:
ovo je među najgorim terorističkim napadima koje smo ikada imali u Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako nije to prvi put da Manchester pati na ovaj način, ovo je najgori napad koji je grad preživio i najgori ikad koji je pogodio sjever Engleske.
Kako je navela May, ukoliko je napadač imao saučesnike, bit će priveden pravdi. Za sada vjeruju da je bio usamljen. U Downing Streetu su zastave spuštene na pola koplja, baš kao i ispred zgrada Evropske komisije u Briselu. Iz svijeta stižu izjave saučešća i solidarnosti sa pogođenima tragedijom i stanovnicima Velike Britanije.
Danas žalimo s vama. Sutra ćemo s vama raditi rame uz rame u borbi protiv onih koji žele da unište naš način života.
Napisao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Žrtve su, po svemu sudeći, mladi ljudi. Ovo je očigledno napad na evropsku mladost i njihovu ljubav prema životu. Vjerujem da će Evropljani nastaviti da brane svoj način života, svoje slobode i vrijednost zajedničkog življenja.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je poručila: ljudi u Velikoj Britaniji mogu biti sigurni da Njemačka stoji rame uz rame sa njima. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su napad u Manchesteru izveli zli gubitnici koji moraju biti protjerani iz naših društava zauvijek.
Toliko mnogo mladih, predivnih, nevinih ljudskih života koji su uživali sinoć oduzeli su zli gubitnici. Neću ih zvati monstrumima jer oni bi voljeli taj termin. Od sada ću ih zvati gubitnici jer oni to jesu. Oni su gubitnici, vidjet ćemo još mnogo od njih, ali su gubitnici, zapamtite to.
Rekao je Donald Trump u Vitlejemu.
Nakon ovog napada u racijama policije do sada je uhapšeno 8 osumnjičenih koji se dovode u vezu s napadom. I Velika Britanija i druge zemlje Evropske unije podigle su nivo bezbjednosti na viši, strahujući da bi se sličan napad uskoro mogao ponoviti. Terorizam i sigurnosni izazovi u svijetu glavne su teme o kojima se govorilo i na samitu NATO-a u Briselu. Ovogodišnji samit posebno je važan i za susjede Crnogorce jer su pozdravljeni kao 29. članica Saveza. Pripremila Mirjana Rakela.
Vrata NATO-a ostaju i dalje otvorena, poručuje glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg uoči početka sastanka.
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Pozdravljamo Crnu Goru kao 29. članicu Saveza. Ovo je važno za Crnu Goru, za NATO i za Zapadni Balkan. Ovo pokazuje da su vrata NATO-a i dalje otvorena i da je Crna Gora provela reforme čije je neispunjavanje kočilo njeno punopravno članstvo. Radujem se sastanku s premijerom Duškom Markovićem, kao i tome što ću biti prisutan kada dokument bude deponiran u Vašingtonu.
Stoltenberg je kazao da su se članice složile da NATO sudjeluje u međunarodnoj koaliciji protiv ekstremističke grupe Islamska država.
Uvježbavanje lokalnih snaga najbolje je oružje u borbi protiv terorizma. Već uvježbavamo iračke snage. Naši avaksi osiguravaju informacije koaliciji kako bi porazila ekstremističku grupu Islamska država. Planiramo povećati broj letova. Dogovorit ćemo se da NATO bude dio međunarodne koalicije. Time šaljemo snažnu političku poruku da smo odlučni nastaviti borbu protiv terorizma. No, to ne znači da će NATO sudjelovati u borbenim operacijama.
Glavni tajnik najavio je formiranje nove obavještajne jedinice u sjedištu NATO-a, koje će zadaća biti dijeljenja obavještajnih informacija kao i onih o stranim borcima, te će se imenovati poseban koordinator koji će nadgledati napore Saveza u borbi protiv terorizma. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u sjedište NATO-a, iako je tokom kampanje NATO nazivao zastarjelom organizacijom, promijenio je i ublažio stav, i to nakon što su države članice pristale na izdvajanje 2% svog BDP-a za NATO, na što su se obavezale članstvom u alijansi. Dolazeći sinoć u Bruxelles, Donald Trump je istaknuo da napad u Manchesteru pokazuje koliko je prijetnja od terorizma opasna i kako terorizam mora biti pobjeđen.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Za zemlje regije ove sedmice važan je bio sastanak sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini, na kojem je razgovarano o procesu reformi, međusobnoj saradnji na europskom putu, ali i o trenutnoj političkoj situaciji u regiji. Većina analitičara ocijenila je nakon ovog susreta da se prije svega radi o stvaranju utiska i atmosfere kojom se potvrđuje da je Zapadni Balkan veoma bitan za Europsku uniju, pripremila Gordana Sandića-Hasanović.
Ključna primjedba Mihajla Crnobrnje, predsjednika Europskog pokreta u Srbiji, je da Berlinska inicijativa nije ni pomenuta, a da je to glavni instrument pomoću kojeg Europska unija drži zemlje Zapadnog Balkana na okupu i pokušava da promoviše saradnju. Ipak, nakon signala iz Brisela, mogu se očekivati pozitivne promjene, kaže Crnobrnja.
Ja se nadam da će ovaj signal biti shvaćen kao želja i nastojanje da se nastavi u pozitivnom pravcu, da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane. Ali previše je tih unutrašnjih političkih trzavica i nesuglasica koje vrlo često izazivaju i regionalne zbog toga što nešto što se na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji ili u Makedoniji koristi da unutrašnje političke potrebe lako plane u međunacionalne sukobe.
Emru Šujkani, profesor europskog prava iz Prištine, navodi da jučerašnji sastanak ukazuje na to da je zemljama Balkana potrebna pažnja Europske unije, koja je posljednjih godina nedostajala, i pored obećanja da je njima mjesto u europskoj porodici naroda.
Ono što je važnije u tom kontekstu jesu potencijalni rizici koje ovaj region može da proizvede i na evropskom kontinentu. Balkan je tako reći postao most bilo za imigrante, bilo za takozvane terorističke grupe. Zatim, postoji ne tako mali uticaj Rusije u pojedinim mjestima na Zapadnom Balkanu. Naprimjer, juče je u Briselu bio imenovani premijer Makedonije, a u isti dan predsjednik Makedonije sastaje se sa predsjednikom Rusije. Sve to ukazuje da Evropska unija malo drugačije razmišlja i posvećuje više pažnje prema Zapadnom Balkanu.
Ismet Ramadani, predsjednik Euroatlantskog savjeta u Makedoniji, ocjenjuje da poziv Evropske unije mandataru vlade Makedonije Zoranu Zaevu znači da će njegova vlada imati podršku Unije, iako je Federica Mogherini naglasila da buduća vlada treba pristupiti reformama i obavezama koje Makedonija ima na putu integrisanja.
Ovaj sastanak nosi još jednu poruku, a to je da VMRO-DPMN treba da ode u opoziciju i sve dok njihovo djelovanje ne bude demokratsko, ona će biti izolovana partija koja će morati da se oslobodi kriminalizovane i koruptivne strukture, ali i onih koji žele da promoviraju proruske i proputinske opcije.
Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, smatra da okupljanje lidera šest balkanskih zemalja nije donijelo ništa posebno novo, osim kontinuiteta toplog diplomatskog režima prema regiji.
Imali smo u zadnjih nekoliko mjeseci gotovo pa alarmantne izjave određenih političara iz Europske unije da bi ovo moglo biti krizno žarište i da u tom smislu Europska unija ne smije napraviti greške koje je pravila početku 90-ih godina i da ovom regionu mora posvetiti pažnju. zaista priča, ovaj region ima svoju budućnost u Evropskoj uniji, ne odustaje se od principa Solonske deklaracije. Jednako tako se na neki način želi pokazati Evropska unija tu, iako ne vidimo nikakav revolucionaran iskorak u tom smislu, mi vidimo samo kontinuitet jednog toplog diplomatskog režima prema regiji.
Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije smatra da je sastanak Federike Mogherini s premijerima zemalja Zapadnog Balkana još jedan pokušaj da se sačuva mir i stabilnost ovog dijela Evrope, dok predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja zaključuje.
Ovo je više evropski pokušaj da se nastavi sa podsticanjem ovih zemalja da razmišljaju u evropskom, a ne u neevropskom pravcu, bez obzira da li je to Rusija ili Kina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U tom kontekstu je i ovo sedmična posjeta zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Briana Hoytaija Beogradu, koji je rekao da su Sjedinjene Američke Države spremne da pruže pomoć da Zapadni Balkan bude bolje integrisan u Evropsku uniju, ali i da budno prate poteze Rusije sa aspekta širenja uticaja na ovaj region.
We of course remain hopeful that Russia will play a constructive role in the Balkans.
Nadamo se da će Rusija igrati konstruktivnu ulogu na Balkanu kao što je to činila u prošlosti, ali moramo ostati budni, svi mi, i gledati kakve su njene namjere. Gdje god je to moguće, Sjedinjene Države žele saradnju sa Rusijom, ali tamo gdje se naši interesi i vrijednosti i ciljevi sudaraju, snažno ćemo štititi američke interese kao interese naših saveznika i partnera.
Our interests and those of our allies and partners.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini i izaslanik Evropske unije za Kosovo, Wolfgang Petrić, u intervju za Radio Slobodna Evropa analizirao je trenutnu poziciju Balkana spram Evropske unije, ocijenivši da je na djelu neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva evropeizacija Balkana. Petrić smatra da Evropskoj uniji treba nova strategija za ovaj region s obzirom na to da skorog proširenja neće biti, razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you think that this meeting could... Da li će susret Federike Mogherini i balkanskih premijera pomoći u smirivanju tenzija u regiji?
Mislim da je Brisel uznemiren stanjem na terenu, pre svega Federika Mogherini, jer je nedavno posjetila balkanske prestonice. Pokazalo se da Evropska unija nema strategiju i odgovor na geopolitički promijenjeno okruženje. U tom smislu ona je povukla dobar potez pozivajući političare iz regije na neformalnu večeru. Međutim, uopšte ne izjave nakon tog skupa pokazuju da nema ničeg novog. I pre toga su evropski zvaničnici ukazivali da zemlje aspiranti treba da urade domaći zadatak na putu ka Evropskoj uniji. No nema odgovora kako suštinski podstaći i reforme i da li je nešto naučeno iz prethodnih iskustava, imajući u vidu i da se sama Evropska unija suočava sa višestrukom unutrašnjom krizom, ali i delovanjem drugih aktera na Balkanu kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje i posebno Turska. Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje.
Stiče se utisak da, paradoksalno, kao da Brisel gubi utjecaj u ovoj regiji, iako sve zemlje teže članstvu u evropskom bloku.
Javno saopštenim stavom da neće biti proširenja u narednih 5 godina, Evropska unija je u velikoj meri obeshrabrila građane Balkana da vrše pritisak na svoje vlade da sprovode reforme. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih 10 godina bilo koja zemlja bude primljena u Evropsku uniju. To znaju političari u evropskim prestonicama, ali i na Balkanu. Dakle, mi u Evropskoj uniji se pretvaramo da zemlje regije mogu da se pridruže ako ispune kriterijume, a i balkanski lideri se pretvaraju da žele da se učlane i obave svoj deo posla. Problem je što se ne sprovode suštinske reforme zbog nedostatka motivacije, jer političari znaju da čak i ako to urade, njihove zemlje neće uskoro ući u Evropsku uniju. To je najveći paradoks u čitavoj ovoj situaciji.
Da li bi Brisel trebalo da ubrza prijem balkanskih zemalja ili da insistira na striktnom ispunjenju uslova koji su sve pooštreniji?
Neophodna je nova evropska strategija za Zapadni Balkan kako bismo ga motivisali u prelaznom periodu s obzirom da neće biti skoro proširenja. Također, kako da ponovo probudimo ideju Ujedinjene Evrope. Ne možemo tek tako da prepustimo građane i vlade regije da čekaju 10 godina. To je složeno pitanje na koje nemam jasan odgovor.
Kako sprovesti takvu strategiju kada jedna od ključnih zemalja napušta Evropsku uniju, a širom starog kontinenta jača euroskepticizam?
Nije moguće proširenje ukoliko se ne sprovedu duboke reforme same Evropske unije. Sadašnji mehanizam odlučivanja u kome učestvuju lideri svih 27 članica je apsolutno neefikasan, jer oni slede pre svega svoje nacionalne interese. Tehnički nije moguć prijem ni zemalja kao što su Švajcarska i Norveška bez sveobuhvatnih reformi institucija Evropske unije.
Da se vratimo na stanje u BiH, na koji način može da profunkcioniše kao efikasna država?
To je veliki problem i situacija se pogoršavala godinama u prisustvu visokog predstavnika i međunarodne zajednice. U Sarajevu se nalazi jedna od najvećih misija Evropske unije u svetu. Potrošila je 100 miliona evra u Bosni i Hercegovini na razne projekte, ali rezultati nisu obećavajući. Stoga je potrebno obratiti posebnu pažnju na stanje u njoj kao deo šire evropske strategije o kojoj sam govorio. Nije više moguće zasnivati bilo kakav napredak na osnovu Dejtonskog ustava. Nužne su institucije iz civilnog sektora. BiH je u raljama 3 političara, Dodika, Izetbegovića i Čovića. Lider HDZ traži formiranje 3. entiteta, što je zvono za uzbunu u Briselu. Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma i sada članica Evropske unije ima veliku odgovornost u smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i regionu u celini. Treba da se prisjeti da je na putu ka Evropskoj uniji pre nekoliko godina bila izložena pritiscima Slovenije. Zašto ponavljati istu grešku? Bosanski Hrvati nisu previše zainteresovani za budućnost zemlje u kojoj žive jer imaju hrvatske pasoše. Bosanski Srbi također imaju pasoše Srbije koja je na putu ka Evropskoj uniji, tako da ni njih nije previše briga za sudbinu BiH. Brisel mora da se pozabavi dugoročnijim konsekvencama sadašnjeg stanja u ovoj zemlji, a ne samo da osigurava mir.
U Makedoniji se situacija polako smiruje, a mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev najavljuje okončanje pregovora sa koalicionim i drugim partnerima. No istraga o incidentu u Sobranju nakon izbora još traje. Ambasadorica Srbije u Skoplju Dušanka Divjak Tomić bila je na razgovoru u Ministarstvu vanjskih poslova Makedonije, gdje je pozvana da objasni prisustvo savjetnika u ambasadi Srbije i pripadnika BIA Gorana Živaljevića u makedonskom Sobranju tokom upada demonstranata. Slušamo kolegu iz Skoplja, Blagoju Kuzmanovskog.
Ambasadorka Srbije u Makedoniji Dušanka Divjak Tomić danas je bila u makedonskom Ministarstvu spoljnih poslova, koje ju je pozvalo da objasni prisustvo pripadnika Bezbednostno-informativne agencije Srbije Gorana Živaljevića u Sobranju u noći 27. aprila, kada su tamo upali demonstranti i nastali su veliki incidenti. Nakon izlaska iz ministarstva, Tomić je bila kratka u izjavi za medije.
Sve što je trebalo se kaže je rečeno. Prema tome od mene nećete dobiti.
Na pitanje kako će reagovati makedonsko ministarstvo prema njoj, Tomić je kratko odgovorila, diplomatski. Prethodno je šef srpske diplomatije Ivica Dačić za Radio Televiziju Srbije rekao da Živaljević, oficir BIA i savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, ulaskom u makedonski parlament nije prekršio diplomatske protokole i da je samo obavljao svoj posao.
Nije izvršio nikakvo delo, nije se mešao u unutrašnje stvari Makedonije, na tome nema nikakvog razloga da bilo ko protestuje protiv nas zbog toga. Njegov zadatak je da nas praktično informiše.
Na pitanje da li očekuje pogoršanje odnosa sa Makedonijom, Dačić je rekao da je u sredu uvečer razgovarao sa makedonskim ministrom spoljnih poslova i da mu on ništa nije spomenuo o Živaljeviću, dok je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev rekao da službe to treba da reše između sebe. Simeon Pobulić, bivši diplomata koji je službovao u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Indiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na osnovu postojećih informacija teško reći da li je savjetnik Živaljević prekršio pravila.
To je teško dati odgovor jer mi ne znamo faktičku situaciju. Vi prema Bečkoj konvenciji kao diplomata imate pravo svuda da, što je javno, da prisustvujete, da uđete, da gledate šta se događa. To je u u okviru vaše funkcije. E sada, kad je on ušao u sobranje, šta se tu sve dogodilo, to zaista nigde ništa nije objavljeno.
Različiti su stavovi eksperata u Makedoniji o tome kakvi su makedonsko-srpski odnosi. Prema nekima, oni su stabilni i osim spora između makedonske i srpske crkve nemaju druga otvorena pitanja. Drugi smatraju da su oni u padajućoj liniji. Raniji ambasador Risto Nikovski kaže da su neke provokativne izjave od strane srpskih visokih predstavnika u posljednjih nekoliko mjeseci izrečene zbog zabrinutosti Beograda oko bezbednosti u regionu. Te izjave će se pojavljivati sa vremena na vreme zato što je kriza u Makedoniji opasnost za sve zemlje u regionu, pa bi ona mogla voditi ka nekoj široj destabilizaciji. Na Balkanu, ako jedna zemlja prolazi kroz takav period kao ovaj u Makedoniji, onda je to indikator da kad mečka igra kod komšije, onda nemoj se radovati jer može doći i kod tebe. Sve to utiče na jednom javnom tretmanu na te odnose, više nego neku suštinu koja može ići u negativnom smeru. Raniji diplomata profesor Alaidin Demiri ocenjuje da su bilateralni odnosi u padajućem trendu i da njihovo zahlađenje počinje u trenutku kada Makedonija priznaje nezavisnost Kosova.
Sve to gledaju
na osnovu makedonsko-albanskih odnosa. Oni vrše pritisak da ti odnosi ostanu čvrsti i nacionalistički, baš onakvi kao što ih je vodio Nikola Grujevski. Svaku eventualnu promjenu oni doživljavaju kao poraz politike Srbije i tu je suština problema. Demiri ističe da su odnosi između Makedonije i Srbije na tankom ledu. Radi se o dugoročnim politikama, počevši od nepriznavanja autokefalnosti crkve i oni drže otvorene te teme. Zato ti odnosi imaju i uspone i padove i oni povremeno menjaju nivo odnosa prema dnevno-političkim potrebama, naglašava Demiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove sedmice u Sarajevu je održan Međunarodni investicioni biznis forum na kojem je dogovoreno nekoliko konkretnih projekata. Detalje prenosi Marija Arnautović.
Na dvodnevnom Sarajevo biznis forumu bit će predstavljeno više projekata iz oblasti poljoprivrede, energetike, obrazovanja, financija, infrastrukture, građevinarstva, turizma i drugih razvojnih sektora, a konferenciji prisustvuje veliki broj investitora i gostiju. Forum je otvorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Naveo je da Bosna i Hercegovina ima mnoge prednosti koje se ne vide, jer se ljudi većinom bave političkim problemima. Smatra da će sa drugačijim poimanjem mnogi ozbiljni investitori doći u Bosnu i Hercegovinu.
Strani investitori će doći tek kad domaći budu ostvarivali dobre rezultate. Ja sam uvjeren da ako se okrenemo tim temama, posebno mi unutar Bosne i Hercegovine, uvjeren sam da u tome možemo ostvariti jako dobre i pozitivne rezultate, jer to je ono što nam treba.
Dodao je i da se trend odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine mora zaustaviti po svaku cijenu.
A najbolji način da se to zaustavi jeste da ostavimo po strani političke razlike za koje znamo da ih ne možemo brzo rješavati, da se okrenemo promjeni imidža zemlje, da stvorimo uslove za dolazak investitora, da se dese investicije i da bude zapošljavanje.
Na otvaranju foruma govorio je i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić, koji je ponovio da je u posljednjih 20 mjeseci u Bosni i Hercegovini otvoreno više desetina hiljada radnih mjesta. Kazao je i da su proizvodi iz Bosne i Hercegovine postali globalno prepoznati, te kako je Vijeće ministara proteklih mjeseci radilo na povećanju fiskalne odgovornosti.
Na unapređenju radnopravnog zakonodavstva i ukupnog poslovnog ambijenta, na većoj kvaliteti, efikasnosti i profesionalnosti javne uprave i povećanju konkurentnosti naše ekonomije, što je u proteklom periodu dovelo do povećanja svih vitalnih ekonomskih parametara.
Jedan od panela na 8. Sarajevu biznis forumu bavio se temom ekonomskog povezivanja regije. Nazvan je Jedna regija, jedna ekonomija, povezanost i potencijali. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović na pitanje novinara ima li strategija Jedna regija, jedna ekonomija budućnost, odgovara.
Ne jedna ekonomija, ali rekao bih ekonomija koja ima ujednačene uslove poslovanja, ekonomija koja nema carinskih barijera, ekonomija koja ima jedno slobodno tržište u regionu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnom pregledu zbivanja u Bosni i Hercegovini i regionu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.